O que nos queremos basicamente é que o Concello de Carballedo teña unha residencia de maiores e que a xente de Carballedo, cando ten necesidade, ben sea dun centro de día ou dun centro de maiores, non teña que ir a concellos limítrofes da provincia de Lugo e mesmo da provincia de Ourense, porque aquí non teñen unha infraestructura, a pesar de ter un alcalde que leva gobernando, do Partido Popular leva gobernando 30 anos en Carballedo e non foi quen hasta o día de hoxe de sacar adiante esta obra. É verdad que cada vez que hai eleccións, cada vez que se aproxima un proceso electoral, sempre aparece de novo a residencia de ancianitos, ¿no? Bueno, pues nos por segunda vez vamos a levar esto.